Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, барлық жақсы, қызықты да қуанышты нәрселерге толы болсын деген бүгінгі таңғы тілегіммен бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таң сәрі бағдарламасы, яғни отбасылық Назар FM радио толқындағы кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін жұма, бүгін күн жұма, 24 мамыр 2019 жыл. Яғни жұмыс күннің соңғы күні. Енді міне соңғы жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қымбатты радио тыңдармандар, осы жұмыс аптасын жақсы, қуанышта, сәттерде аяқтауларыңызға тілектеспін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі таңсәрі бағдарламасының тақырыбын сіздерге айта кетейін. Я, бізбен бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз смартфонға, яғни ұялы телефонға деп жатамыз, тәуелділік туралы айтамыз. Я, міне қазір соңғы осы заманның бір кейбір адамдардың айтуынша, я, қаншалықты ол дұрысқа, дұрыс па, дұрыс емес па біз білмейміз, бірақ осыны бүгін талқылаймыз, жан-жақты ойластырамыз және жан-жақты дайындаған материалдарымыз бойынша, және өздеріңіздің беретін сұрақтарыңыз болса, айтатын ой-пікірлеріңіз болса, сол арқылы бәрін бүгін талқылап шығамыз. Қаншалықты шын мәнде осы смартфонға тәуелділік адамға зиян, немесе соның қаншалықты адамның өміріне алып келетін қауіпі бар, қатері бар, осы туралы сөйлесеміз, қымбатты радио тыңдармандар. Әрине қазір заманның бір ағымның бір қажеті шығар деп ойлаймын. Я, кез келген адам қазір смартфонсыз, яғни телефонсыз өмір сүру көз алдына келтіру өте қиын, бірақ соған қаншалықты тәуелді болып қалу, яғни соның ішіне кіріп кету, қаншалықты осы қауіпі бар. Міне осының төңірегінде сөйлесеміз, өте қызық тақырып. Я, қымбатты радио тыңдармандар, қазіргі заманның нағыз қажет тақырып деп ойлаймын, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бірге болыңыздар. Шын мәнінде де қазір қымбатты радио тыңдармандар, қолымыздағы осы ұялы телефонды бір сәт жоғалтып алып жатсақ, жанымыз шығып, айқайлап, қорқып, шошып, не болды, қайда кетті, қайда деп сөйтіп жатамыз, иә. Шын мәнінде де бұл тәуелділік па, қалай ойлайсыздар? Я, шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, бір күн, бір апта, бір ай сіз сол ұялы телефонсыз, смартфонсыз өмір сүре аласыз ба? Қалай ойлайсыз, қымбатты радио тыңдармандар? Міне бүгін осы сұрақтардың төңірегінде сөйлесеміз. Қызық, белсенді болыңыздар. Біздің телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін. Бүгін біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі, тұрақты нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірді жазып алып, бізге осы нөмір арқылы хат жазыңыздар, немесе қоңырау шалсаңыздар да болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әннен бастайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Айгүл Иманбаева, кел билейік достар әнімен бастайық.
Жолдар өтсе
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін біз қайырлы таң деп айтқымыз келіп отыр тағы да. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, арғай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей, біз бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерге таныстыра кетейін, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі күннің ауа райы болжамы, яғни 24 мамыр 2019 жыл, күн жұма. Қандай бүгін ауа райы болады екен, құлақ аса отырыңыздар. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 22 градус болады делінген екен. Қазіргі таңда ауа температура плюс 16 градус. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында күндіз 24 градус жылылықты көрсетеді. Ал қазіргі таңда ауа температурасы плюс 18 градус. Нұр-Сұлтан қаласында да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына кірсеміз. Смартфонға тәуелділік туралы айтып жатырмыз. Қаншалықты смартфонға тәуелділік зиян, немесе зиян емес, кімдің қандай пікірі бар, ойы бар, осы туралы айтып отырсаңыздар болады. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін сіздерге осындай көптеген осы мәліметтер мен деректерді дайындап қойды. Осы деректермен сіздермен бөлісетін боламын. Ендеше, ары қарай оқиық. Жалпы бәріміз ұялы телефонға тәуелдіміз бе, қымбатты радио тыңдармандар. Телефонға тәуелді емес жалпы адам бар ма? Жоғарыда айтып кеттім ғой, егер бір сәт телефонымызды бір 5 минутқа жоғалтып алып жатсақ, қалталарымызды іздеп, қайда сөмкелерімізді ақтарып, қайда ой демекен деп, сол бір жанымыз шығып кете жаздайды. Сол сияқты, қымбатты радио тыңдармандар, бұл тәуелділіктің белгілері ме, қалай ойлайсыздар? Жалпы телефонсыз ісіміз уақытында ешқашан бітпейтіні рас. Бірақ сол тәуелділік біздің уақытымызды алады мекен. Бұл әдеттен құтылу үшін не істеуге болады, қымбатты радио тыңдармандар? Біріншіден, осы жердегі бірнеше кеңестерді назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Кітап оқығанда да, оқығанда не теледидар қарағанда ұялы телефоныңызды жасырып қойыңыз дейді. Жұмыста немесе оқу орнында ұялы телефон керек болар, әрине сөзсіз, дегенмен үйде жүрген кезде демалатыныңызды ұмытпаңыздар. Сол себепті ұялы телефонды үйге келген бойда суырмаларға салып қойғаныңыз жөн. Оған үй телефоны секілді қараңыз дейді. Бұл бірінші кеңесіміз, қалай сол тәуелділіктен арыламыз, немесе толық сол тәуелділікке беріліп кетпейтініміз туралы қымбатты отырмандар, бұл тағы бір кеңесіміз. Я, одан кейін ескертулерді өшіріп тастаңыз, яғни әсіресе бұл жауап беруді талап етпейтін ескертпелермен тікелей байланысты хабарламалар мен қоңырауларды қалдырыңыз да, әлеуметтік желілерден келетін ескертпелерді алып тастаңыз. Я, қымбатты отырмандар, я шын мәнінде кейде әрине біз шұғыл хабарларды немесе қоңыраулар шалып қалу әбден мүмкін аяқ астынан, я ол үйде болсақ та, қай жерде жүрсек те, демалып жатсақ та келіп қалу әбден мүмкін. Шұғыл, яғни сізге бұл өте маңызды хабарлар келуі мүмкін. Сондай сәттерде тек қана сол маңызды ғана хабарларға ғана телефонның жаңағы дыбысын қосып қойып, ал қалған келетін хабарларға телефонның дыбысын өшіріп қоюға да қазір сондай мүмкіншіліктер бар. Сондықтан да бұл да сізді телефонға көп телмірмеуге және телефонға алаңдамауға бұл да бір әсерін ететіні сөзсіз. Одан кейін қымбатты радио тыңдармандар, я уақытқа шектеу қойыңыз дейді. Яғни телефонды қолыңызға алған соң таймерді іске қосыңыз. Ол сізге қойған белгілі бір уақыттан соң келесі кезекте тұрған істен хабар береді. Есесіне сіз ұялы телефоныңызда уақытпен қолданып үйренесіз. Яғни таймер қосылған соң ұялы телефоныңызды өшіріп тастауға тырысыңыз. Яғни батыр отырмандар, ол да оңай емес бір әрекет, бірақ шын мәнде солай бір істеп көрсеңіз болады. Мысалы, кейде біз телефонды қолымызға аламыз да, ішіндегі мәліметтерді, деректерді қарап отырамыз да, бір сағат, екі сағат қалай отыра бергенімізді білмей қалып жатамыз. А егер сізге жарайды бір жарты сағат дейік, немесе 20 минут дейік уақытыңыз болса, сол 20 минутқа таймер қойып қойсаңыз, шын мәнде де 20 минуттан кейін ары қарай өз ісіңізді жалғастырып, өз шаруаңызбен айналысып кете беруге сізге ескертпе беретіні рас телефоныңыздың өзі. Сондықтан да ол да бір тәуелділіктен арылудың бір жолы. Одан кейін керек кезекте тұрған кезде, яғни телефонды қолыңызға алмауға тырысыңыз. Шек жоқ кезекте тұрған кезде бұдан өзге айналысатын іс жоқ секілді көрінеді. Егер сіз шығармашылыққа жақындай түсуді қаласаңыз, бұл әдетпен де қош айтысуға тура келеді дейді. Одан кейін төсекте ұялы телефон қолданбаңыз, я әсіресе ұйықтайтын орында, яғни төсек ұйықтайтын кезде біз қолымызға ұялы телефонымызды алып жататымыз, ол бәрімізге де әдет болып кеткен. Өкінішке орай осы әдеттен арылу үшін қазірдің өзінде мен осы істі қолға алуға тырысып жатырмын. Қымбатты тыңдармандар, я ұялы телефонымды сол үйдің жаңағы қонақ бөлмесі дейміз ғой, залға немесе ас бөлмесіне басқа жерге қойып кетуге тырысып, ал ұялы телефонсыз төсек ұйықтайтын бөлмеге кіруге тырысу керек екен. Я, бұл да бір жақсы жаңағы тәуелділіктен арылудың тағы бір жолы. Я, ол жерде сіз дейді ұялы телефонды қолданғаныңыз сіздің тәуелді екеніңізді білдіреді. Сол себептен ұйқыға жатпас бұрын, кейін тұрғаннан соң ғана ұялы телефонға уақытыңызды бөлгеніңіз жөн дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін сіздерге арнаған осындай біздің кеңестеріміз өте көп. Я, осының бәрін ескере жүрсек, біз шын мәнде де осы тәуелділіктен арылатын шығармыз деген ойдамын. Мына жерде сіздерге тағы да бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Ғалымдар смартфондардың адам психикасына кері әсері барын анықтаған екен. Басылымның жазуынша, телефонға келетін қоңыраулар мен хабарламалар күйзеліс гормондарын іске қосады да, қорғаныс реакциясын оятады екен. Америкалық студенттердің 89% телефон сөніп тұрса да, қоңырау келгендей болып тұратын елестер мазалайды деп шағымданған екен. Ал америкалықтардың 86% электрондық пошта мен әлеуметтік желіні үнемі тексеріп тұратынын айтады. Эндокринолог Роберт Люстиктің сөзінше, телефонға келетін хабарламалар миды үнемі күйзеліс пен қорқыныш жағдайда болуға үйретеді дейді. Бұл жоғары когнитив қызметіне, яғни ерік, абстракт ойлау, өзіндік қабылдау мен метасанаға, яғни жауапты мидың префронтал қабатының толық жұмыс істей алмауына әкеп соқтырады дейді. Өте қиын екен, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде телефоны міне қаншалықты адамның миына, адамды депрессияға дейміз, күйзеліске әкеп соғуға алып келетін кейбір осындай жағымсыз жақтарында байқап отырмыз. Иә, ғалымдардың пайымдауынша дейді, адамдардың 97.5% міндетті бір уақытта шынайы түрде атқара алмайды. Егер адамның қолы бос болса, телефон қоңырауына жауап беру үшін ойын бөлу керек болады. Ал абдыру кезінде кортизол атты күйзеліс гормоны артады. Оны бөгеу үшін миға қуаныш гормоны дофамин қажет. Қысқаша айтқанда, қымбатты радио тыңдармандар, бірнеше істі бір уақытта атқаруға ұмтылу кезінде жиналатын күйзеліс ауырсыну күйіне әкеледі деген екен. Міне, массагет.кз сайтына алынған қазір ғана оқыған мәліметтер, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де осы қанмен толық келісемін, өйткені адамның ақыл санасына да кері әсері бар, өйткені біз соған телміріп үңіліп отыра бергеннің өзі адамды күйзеліске әкеп соғуға әбден мүмкін, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің сіздерге кірісіп беретінде айтылған біраз мәліметтеріміз, әрі қызықтардың бәрі алдымызда. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әнменен жалғап аламын. Содан кейін міндетті түрде қайтаға ұшатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар.
сыңара сен.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл арна мен арнау тобының орындаған әні жанарымның Нұрыс сен деп аталады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы бір көтеріңкі көңілімізді бір көтеріп қойған әннен кейін ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Сіздерге қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Біздің көтеріп отқан, бүгін талқылап отқан тақырыбымыздың аты смартфонға тәуелділік туралы айтып жатырмыз. Техника дамып жатқан дәуірде одан өзіңді тым алшақ ұстау қателік әрине. Дегенмен құрастырып жатқан ғалымдардың өзі жиі пайдаланбауды ұсынады екен. Әрбір ойлап табылған құрал адамның еңбегі һәм қасіреті дейді. Өйткені бүгінде шыққан түрлі техниканың әсерінен адам ағзасында түрлі аурулар пайда болып жатыр. Ал мұның алдын алу үшін көптеген шаралар, психологиялық кеңестер өткізіледі. Әсіресе ұялы телефонға телмірген жастардың қатары күн сайын артып келеді дейді. Ата-аналарды алаңдатқан осынау ұялы телефонға телміру әдетін қалай тоқтатуға болады? Руйден университетінің әлеуметтік және дифференциалды психология кафедрасының доценті, психология ғылымдарының кандидаты, отбасылық психотерапевт Елена Чебаторова былай деген екен. Күнделікті қолданатын график жасаңыз, бір сағат ұялы телефон қолдансаңыз, одан кейін сабақ оқу. Белгілі бір уақытқа оятқыш қойыңыз және сол уақытта өзіңізді жеңімпаз ретінде жігерлендіріп бірден телефоннан алыстаңыз дейді. Өзіңе мотивация бер дейді. Ең дұрысы, сізге көмекшілер керек, ол ата-анаңыз болса тіпті жақсы. Ол сіздің графигіңізбен таныс болу керек және сол уақытта техникалық құрылғыдан алыстауыңызды айтып ескерту жасағаны жөн дейді. Көмекшіңіз не серіктесіңіз, досыңыз болса тіпті керемет. Екеу ара келісім жасаңыз, кім өз уақытында жоспарымен жүрмесе, ол айыппұл төлесін немесе қатаң жазалансын деген шарт қою керек. Бұл өзіңізді тәрбиелеуге де көмектеседі дейді, ал жеңімпаз кесінші сыйға ие болсын. Осы қарапайым әдісті орындау арқылы ұялы телефонға телміруден арылуға болады екен қымбатты радио тыңдармандар. Себебі әр кез ұтылған сайын қалтаңыздан ақша кетіп отыратыны рас. Бұл сізді қиын жағдайларға алып келу мүмкін. Адам баласы жеген таяғынан сабақ алмаса бейқам жүре береді дейді. Ал жаман әдетке айналған әрекеттің соңы жақсылыққа апармасы тағы да бар. Қымбатты радио тыңдармандар, міне осындай жаңағы психотерапевттің, яғни психолог ғылымдарының кандидаты осындай бізге кеңес берген екен. Егер шын мәнінде де бұл да көмектесіп жатса қандай керемет, біздің телефонға телміріп отырмауымызға. Мына жерде тағы да бір екі қызықты мәліметтерді бере кетейін. Алаңғасырлық 21-ші ғасырда өмір сүріп жатқан адамдардың басты қиындықтарының бірі болған бүгінгі тақырыбымыз. Сразу бірден қымбатты радио тыңдармандардан ойланбастан сілтемеге өтуге өтіп барынша қысқа жаңалықтар, инстаграмда 15 секундтық сторилар мен мұның барлығы санамыздың қабілетін ақырындатады екен. Адам суреттердің тоқтаусыз ауысуына үйреніп кетеді дейді. Бір орында бірнеше сағат кітап оқитын, немесе бір ретте жобаны дайындап тастайтын адамдар азаюда дейді соңғы дәуірде. Я, ұялы телефон қолымызға өзі секіргендей болады. Онымен қалай күресіп жатырсыздар сіздер, қымбатты тыңдармандар? Сіздердің ой-пікірлеріңіз де бізге өте маңызды болып отыр. Я, хат жазып хабарласып, қоңырау шалам десеңіздер, телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Я, қымбатты тыңдармандар, ары қарай осы бір қызықты кеңестер мен мәліметтерді бергім келіп отыр. Сіз алаңдаған нәрсенің маңыздылығы туралы ойланыңыз. Әдетте адам жайсыз немесе қызықсыз нәрседен құтылу үшін зейінін ауыстырғысы келеді. Анализ жасаңыз ол туралы, оқып жатқан кітабыңыз қызық па, біреумен сөйлесу кезінде ұялы телефонға қарай беріңіз келсе, ол адам сіз үшін шынымен маңызды ма? Мүмкін жұмысыңызды ауыстыру керек шығар. Екіншіден, үзіліссіз жұмыс істей алатын уақытыңызды өлшеңіз. Содан соң оны таймердің көмегімен көбейтіңіз дейді. Ілгерілеуіңізді бақылайтын арнайы қосымшалар да бар. Олар сіз тиісті емес уақытта ұялы телефон ұстағанда оны тастауыңызды сұрайды. Кедергі жасамау режимін қосыңыз. Яғни кедергі жасамау режимін қосыңыз, немесе гаджетті үстелге экранын төмен қаратып қойыңыз. Үздіксіз келе беретін хабарламалар алаңдатушы факторлардың бірі. Түбегейлі қадам ретінде авиарежимді қосуға болады. Ол кезде қоңыраулар мен хаттар да сізді алаңдатпайтын болады. Алаңдатушы сайттарды бұғаттаңыз. Яғни ата-ана бақылау функциясы тек балаларға, бар адамдарға ғана емес, сонымен қатар үнемі алаңдай беретін ересектерге де керек. Әлеуметтік желілерді, жаңалық порталын, онлайн ойындарды және тағы басқаларын бұғаттайтын кеңейтулерді қолданғаныңыз жөн дейді. Ал енді тағы да бір кеңес, бұл басқа нәрсеге алаңдауға арнайы уақыт бөліңіз. Яғни толықтай әлеуметтік желіден немесе ойындардан бас тартудың қажеті жоқ. Бастысы кестеңізден оларға уақыт бөліп, сол режимді сақтаңыз дейді. Мысалы, күнде таңертең жаңалық оқыңыз, ал түсте Инстаграмға кіріңіз. Ал демалыс күндері бір сағатыңызды онлайн ойында ойнаңыз. Бұл тек өнімділігіңізді арттырады, миыңыз тезірек демалыс алу үшін берілген жұмысты орындап тастауға тырысады дейді. Барлық бос уақытыңызды әлеуметтік желіге құртпаудың тағы бір себебі, әлеуметтік желілер адамның өзін-өзі бақылауына негативті әсер етеді деген екен массагет.кз сайтындан алынған қызық мәліметтер. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздердің ой пікірлеріңізді де білгіміз келеді. Белсенді болып отырсаңыздар жақсы болар еді. Я, телефон 8707-724-30. Мен қазір жақсы бір әнге тағы да үзіліс жасағым келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Қағымсың, орындалсын жанның қалауы. бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын, махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашағымыз тау жарасын. Ешқашан да біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды, жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді. Қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, заман тобының «Қарақат көзің» деп аталатын әнін тыңдадық қазір ғана. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі бөліміне қайта ораламыз. Я соңғы 1-2 жылдағы өзімнің әлеуметтік желідегі белсенділігіме ойша шолу жасадым дейді. Мен қай кезде белсенді болам? Жеке басымда тыныштық болмай, әлдекімнің назары жетіспегенде суретімді жүктеп, қайта-қайта ақылды сөздер жаза береді екенмін дейді. Оған психологпен сөйлескенде нақты көзім жетті. Әлеуметтік желі қазір көбіміздің сырымызды да, жырымызды да, жынымызды да шығаратын орта болды дейді. Әйтеуір елдің бәріне бірдеңе жетпей жүргендей көрінеді. Жас өспірімдер тұрмақ, жасы үлкен, тұлға да үлкен кісілердің өз әлеуметтік желіде арзан сөз жазып отырғанын көп байқаймыз. Ұранға да ілескіш. Бүгінгі қазақтың психологиясына әлеуметтік желі қалай әсер етіп жатыр? Бізде көмір болатын тұлға қалай қалмай бара жатқан жоқ па дейді. Әлеуметтік желі мәдениетін қалай қалыптастырамыз? Жалпы әлеуметтік желідегі мен кіммін деген сұраққа бір сәт ойланып көрдіңіздер ме дейді. Отбасы.кз психологиялық кеңес беру орталығының директоры Ержан Мырзабаевтың мысалдары арқылы әлеуметтік желідегі өз бейнеңізді іздеп көріңіз дейді. Бәлкім желіні пайдалану мәдениетіңіз өзгеретін шығар. өмірге басқаша көзқараспен қарарсыз. Ендеше оны кейбір тұстарын тыңдап көрсек. Әлеуметтік желі соңғы 15 жылда қарқынды дамып келеді. Қазақстанда Моймир, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Ютуб сияқты тағы басқа желілер соңғы 10 жылдықта кеңінен қолдана басталды. Әлеуметтік желілерде бізде отырамыз, белгілі бір кісілердің парақшаларын оқимыз. Психолог ретінде оқырмандардың парақшасын қарау маңызды әрі қызық. Бізде қандай кісілер қарайтынын білу үшін аудиторияма анда-санда шолу жасап отырамын дейді. Әлеуметтік желідегі профиліне қарап, қандай кісі екенін, өмірдегі ұстанымы мен құндылықтары қандай екенін білуге болады. Яғни адам психологиясына зерттеу жүргізуге мүмкіндік бар дейді. Қызық екен. Әлеуметтік желілерге қарсылар да оны белсенді түрде қолдануды ұстанатындар да бар. Солай қоғам екі топқа бөлініп жатырғаны рас. Менің ойымша әлеуметтік желі құрал, әрбір құралды қалай қолдану кісінің өзіне байланысты. Мысалы, балға мен шеге қағуға да, адамның басын жаруға да болады, немесе пышақ пен нан кесуге де, адам өлтіруге де болады. Қолданысқа байланысты құрал немесе құрал жақсы немесе жаман бола алмайды. Әлеуметтік желі 21-ші ғасырдың қажеттілік деңгейіндегі тренді дейді. Менің бақылауымша дейді, қазіргі кезде адамдар әлеуметтік желі арқылы әлеуметсізденіп бара жатыр ма деп ойлаймын деген екен. Америкада 2001 жылы анкеталық сауалнама жүргізген екен. Тыңдаңыздар, қымбатты тыңдармандар, сауалнаманың нәтижесі қызық. Сонда қатысушылардың басым бөлігі шынайы 10 досым бар деп көрсетіпті. Соңғы уақытта сол анкетаны қайта жүргізсе, шынайы 2-ақ досым бар деп белгілеген екен. Яғни бұл әлеуметтік желіні көп тұтынғандықтан күнделікті өмірде шынайы бетпе-бет қатынас құрудың азайып бара жатқанын көрсетеді. Мысалы, әлеуметтік желі жоқ кезде адамдар бір-бірін көрсе ұзақ әңгімелесетін, не істеп жүр, не жаңалық, оқуын қалай, жұмысын қалай, бәрін мал жай, бәрін сұрастыратын, ал қазіргі кезде әр сәтімізді әлеуметтік желіге салып жазып отырамыз. Кімнің өмірінде не болып жатқа белгілі. Бізде мынадай да жағдай болған екен. Оқушы жазғы каникулдан соң мектепке келеді. Алғашқы сабақта мұғалім жазғы каникулдың қалай өткені туралы сұраса, оқушы Инстаграмда бәрі тұр, соны ашып қарай беріңіздер, айтып не керегі бар деген екен. Бәріңіз сондай боларсыздар. Сондағы суреттерге қатысты сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, не істегенім сонда тұр депті жаңағы бала. Әлеуметтік желі пайда болғасын осындай болып кеттік деген сөз емес. Әлеуметтік желінің қазіргі қалпы біздің әлеуметтік желіге дейінгі психологиялық қалпымызды көрсетеді. Бір-біріне сыйластығы, қарым-қатынасы, көңіл бөлуі жеткілікті болмағандықтан сол қолдауды, көңіл бөлуді әлеуметтік желіден істейді екен. Отбасылық психолог болғандықтан көбіне елі зайыптылар арасында қарым-қатынасқа назар аударамыз дейді. Күйеу әйеліне көңіл бөлмеген сайын әйел әлеуметтік желіде белсенді болуға тырысады. Өзінің жеке суреттерін, балалармен түскен суреттерін жиі сала бастайды. Бұл әйелдің күйеуімен бір мәселесі бар екенін көрсетеді. Бұл сөздің танымал адамдар мен әлеуметтік желіні белгілі коммерциялық мақсатта қолданатындарға онша қатысы жоқ. Күйеу әйеліне көңіл бөлмесе, әйел қолдауда көңіл бөлуді сырттағы адамдардан іздейді дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алынған осындай мәлімдеме, мәлімет. Кешіріңіздер. Ары қарай кешіріңіздер. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Тағы да мына жерде бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр, қымбатты радио тыңдармандар, құлақ асып отырсаңыздар болады. Қытайдың Сунцин қаласында смартфонға тәуелді адамдарға арналған жаңадан аяқ жол ашылған екен. Яғни тротуар дейміз ғой, адам жүретін жолақ. Бұл жолда ақ бояумен жүргіншілердің бағыты көрсетілген. Күн бойы телефоннан көз алмайтын жүргіншілер астында көрсетілген белгілерге қарап, басқаларға кедері келтірмей, осы арнайы жолмен діттеген жеріне кете береді екен. Смартфондарға арналған жолақ қаланың жаяу жүргіншілеріне арналған 30 метрлік жолда жасалған екен. Бұл тротуар, яғни бұл жолақ екі жолаққа бөлінген дейді. Бірінші бөлігінде ұялы телефондарға тыйым салынған, немесе екінші жолға өтіңіз деп жазылса, екіншісінде жолдың бұл бөлігінде сіз өзіңізді қауіп-қатерге тігудесіз деген сөздер жазылған екен. Я жаяу жүргіншілер жолының басталар жерінде Қытайдағы ұялы телефонда адамдарға арналған ең алғашқы аяқ жол деген үлкен белгі қойылған екен. Бұл жаңа бастама арқылы қытайлық билік өкілдері жолда келе жатқанда смартфонның қаншалықты қауіпті әрі зиян екендігін қала тұрғындарына ескертпекші. Қытайлықтардың бұл бастамасының табысты болуын тілей отырып, өзіміздің оқырмандарға да жолда смартфон пайдалану қауіпті екенін ескерткіміз келеді. Я қызық екен, қымбатты тыңдармандар, мен білмеймін, бұл дай жағдай мүмкін бізге де бір күн болмаса бір күн келу әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қызық екен. Ары қарай бағдарламамызды бір әнге жалғайын, бір әнмен. Содан кейін қызықты да тартымды бағдарламамыз деректеріміз әлі алдыда. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Өмірімізді күлмен орайық, ол үшін біздер бірге болайық. Туған
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Иә, бағдарламамыздың негізгі бөліміне ораламыз. Шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, бүгін смартфонның, яғни ұялы телефонның тәуелділік туралы айтып жатырмыз. Осы жерде тағы да балаларымызға қаншалықты осы смартфонды жиі ұстатпауға себептері туралы айтқым келіп отыр. Иә, жаңа технологиялар біздің өміріміздің жеңілдеткені, еңбек өнімділігін арттырғандығы шындық. Дегенмен ата-ана ретінде, иә, смартфон, планшет сияқты құрылғылардың балаңызға тигізетін кері әсерін де білгеніміз жөн. Бүгінде кез келген баланың қолында мобильді құрылғының жүруі қалыпты жағдайға айналып баратыны рас. Иә, бұл мақтанарлық та, қуанарлық та жағдай емес. Себебі смартфонның кері әсері балалардың дамуын тежейтін ғалымдар дәлелдеген екен. Балаларға смартфон ұстатпаудың мынандай себептерін тізіп айтып кеткім келіп отыр. Құлақ асып, жақсылап тыңдап алсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, бір пайдаңызға жарап қалар. Яғни балаларыңызға бір кері әсері тигізбеуге бір септігін тигізетін шығар деген ойдамын. Иә, біріншіден бала қолында смартфонның болуы қаншалықты қажет болса да, ол ата-ана мен бала арасындағы байланысты бұзады екен. Иә, смартфондағы бағдарламаларды, яғни неше түрлі бағдарламалар бар ғой, соны қолдану, мезетте жауап бере беру балаңызға көңіл бөлуді арттырмайды дейді. Санасы енді жетіліп келе жатқан балаға табиғи тығыз қарым-қатынас ауадай қажет. Баламен табиғатта жиі серуендеу, үйде көп әңгімелесу арқылы ғана байланыс жасалады. Сізбен емес смартфонмен араласатын бала өсіруді мақсат тұтпасаңыз, қолына смартфон ұстатудың алдында ойлаңыз дейді. Иә, смартфон баланың шығармашылық, оның ішінде креативті ойлауын тежейді дейді. Иә, яғни смартфондағы түрлі ойындар мен бағдарламаларды қолдану мүмкіндік алған баланың шығармашылық ойлау процесі тоқтай бастайды дейді. Әсіресе ойындардың қаупі зор екен, олардың ойлауын тежеумен қатар оптикалық сенсорлық дамуына кері әсерін тигізеді дейді. Көбінде баланың іс-әрекетінің баяулайтынын байқауға болады. Үшіншіден, бала ұйқысының бұзылуына себеп болады екен. Ғалымдардың пайымдауынша, смартфон жатын бөлмеде болған жағдайда ұйқысының қанбауына, ұйқыға кеш жатуы мен шаршаңқы болуына бірден бір себеп болады екен. Баланың уақытылы ұйықтап, келесі күнге миын тынықтыру оның өсуіне маңызды екен білесіздер. Алайда оның қолында смартфон болса, ол мақсатқа жете алмайтыныңыз рас. Тағы да бір себебін айта кетсейік, өз іс әрекетінің салдарын ойлауға мүмкіндік бермейді дейді. Қазіргі таңда жеткіншектер өзара қарым-қатынасты түрлі чаттарда жазысу арқылы жасайды, телефонды пайдалану арқылы жылдам жауап беруге дағдыланады. Жылдам жазам деп ойланбай жазып жауап беретін жастар өсіп келеді. Оған дәлел ретінде тәжірибе жүргізілген балалардың мына мысалын қарастыруға болады екен. Чат ашып, оған достары ортақ балалардың сөйлескенін бақылап отырған. Достар арасында келіспеушілік болып, өзара қысым көрсетіле бастайды. Осы жағдайда чаттағы бір бала өміріңді жоғалтқаныңды тілеймін десе, жақсы отбасында тәрбиеленген балалар да еш ойланбастан сенің де деп жауап береді екен. Осы тәжірибеден ақ смартфонның балаға өзінің іс әрекетінің салдарын ойлануға мұрша келтірмейтінін байқауға болады. Әрі қарай оқитын болсам, қымбатты тыңдармандар, телефон баланың оқуға деген қабілетін төмендетеді дейді. Яғни баланың білімге деген құштарлығының төмендеуіне сабақ уақытында ойынның басқа нәрсеге бөлінуі себеп екен мұғалімдер де жиі айтып жүр. Зерттеу нәтижесіне қарайтын болсақ, смартфон құрылғыларын көп пайдаланатын баланың математика және физика пәндері үшін қажетті дағдының қалыптасуын бұзады екен. Яғни смартфонға жақын болған балаларда нақты ғылымға әлсіз жеткіншектер өседі дейді. Одан кейін телефонға тәуелділік қалыптасады. Түрлі ойындар мен бағдарламалар арқылы өзіне тәуелді ететін смартфондар оның ұзақ уақыт бойы, тіпті ересек адамдар өмірде де оның есірткі шегуші секілді тәуелді болуын жүзеге асырады екен. Одан кейін психологиялық саулығына әсер етеді. Мамандардың айтуынша, балалар арасындағы депрессия және инфекция себептерін көп жағдайда интернет пен смартфон секілді құрылғыларды пайдаланудан болады дейді. Бұл оның психикасының кері әсерін тигізеді екен. Балаңыздың физикалық саулығына да зияны бар екен. Одан кейін мінез құлықтың өзгеруіне де тіпті әсері бар дейді қымбатты радио тыңдармандар. Яғни смартфон күніне 2 сағаттан артық пайдалану бала эмоциясының өзгеруі мен әлеуметтік мәселелердің тууына үлкен себеп. Мінезінде тұйықтық пайда болады. Алуан түрлі ойындар жеткіншектің көңілін бұзылуына, оның өзімен өзі жалғыз болуына деген ынтасын арттырады екен. Одан кейін балаға зорлық-зомбылықты сезінбей өсуіне әкеп соғады. Смартфон арқылы түрлі зорлық-зомбылық, ойындар, чаттар немесе интернеттегі әдепсіз видеоларды жиі көргендіктен агрессивтілік пен агрессивті мінез құлықты қалыптастырады екен. Оның зардаптары қазіргі уақытта пайдаланып жатқанын куә болып жатырмыз дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл балаларымызға өкінішке орай дейміз ба, осы смартфон мен телефондардың зияны туралы айтқым келіп отыр. Болса қазір ғана тізіп берген тізімді шын мәнінде де шын жүрегімізден қабылдап осы балаларымызға керек кезінде тыйым салатын болсақ, жоғарыда айтып кеттім ғой, әрине оның мүлдем оны қолдандырмауға болмайды. Әрине күніне бір сағат па, жарты сағат па мүмкіндік беріп, оның мен де арғай дамығаны дұрыс, бірақ жаңағыдай тәуелділікке басым беріліп кететін болса, балаларымыздың ертеңгі күні, болашағы өте қауіпті болатыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, ойланайық осы туралы, шын мәнінде де қаншалықты балаларға беруге болатын, осы туралы ойланайық. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, менде мына жерде тағы да бір қызықты мәліметтерім бар. Осы мәліметтерді сіздерге тағы да бергім келіп отыр. Телефонды қандай жағдайда қуаттамау керек екен? Бұл да бір пайдалы кеңес ретінде бергім келіп отыр. Біз көп жағдайда кез келген сәтте телефонымызды қуаттай салатын әдетіміз бар. Соның кейбір жерлерде оның зияндығы да бар екен. Осы туралы құлақ аса отырсаңыздар. Телефонды немесе қазіргі заманауи смартфондарды қуаттаудың өзіндік ережелері бар екен. Бұл ережелерді үнемі жадыңызда ұстайтын болсаңыз, телефоныңыз оңайлықпен бұзыла қоймайды дейді. Адамдар телефондарын қуаттау кезінде көбірек қателіктер жібереді. Мұның соңы ұялы телефонның байланысыңыздың бұзылуына әкеп соғады. Сондықтан сарапшылар қуаттаған кезде сақ болуға шақырады дейді. Біріншіден, телефонды таңға дейін қуаттауға қоймаңыз. Әдетте адамдар өздері ұйықтағанда телефондарын қуаттауға қояды. Тұрғанша қуаты толып тұрсын деп ойлайтыны рас, бірақ бұдан келер қауіп қатер көп екен. Телефон артық қуатталғандықтан қызып кетуі мүмкін. Бұл батереясына, яғни қуаттылығына айтарлықтай зиян. Тіпті қатты қызып жалын шығуда мүмкін екен. Екіншіден, көлікте от алдырғанда қуаттамау керек екен. Жүргізушілердің көбі телефондарын көліктерінде қуаттайтыны білеміз, алайда от алдырмай тұрып гаджетті қуаттауға қоймау керек. Себебі мотор қозғалтқыш, яғни от алғанда ұялы құрылғыңызға айтарлықтай зиян келуі мүмкін екен. Қымбатты тыңдармандар, осы туралы бірін соңды біліп бердіңіздер, білмеймін, бірақ осылай істемеуге тырысу керек екен. Одан кейін қуаттау кезінде ауыр бағдарламаларды пайдаланбаңыз дейді. Телефонға көп күш түсіретін, көп қуатын алатын бағдарламалар болады. Бір немесе бірнеше бағдарламаны қатар пайдаланатыныңыз рас. Қуаттау кезінде қандай да бір бағдарламаны пайдаланбаған жөн екен. Әсіресе түрлі ойындарды қуаттап болғаннан кейін жалғастыра беруге болады. Одан кейін қуат құрылғыларында ақау жоғына мән беріңіз. Кейде телефоныңыз дұрыс қуатталмай қалуы мүмкін. Оған себеп қуаттау құрылғысы болуы мүмкін. Бұл қауіпті. Себебі қуаттау құрылғысы дұрыс жасамаған жағдайда телефонды қыздырып жібереді. Сондай қуаттау құрылғысының өзі де қызып жалынға себепші болуы мүмкін дейді. Өзгенің қуаттау құрылғысын алғанда сақ болыңыз деген кеңес берген екен массагет.кз сайтында. Я қымбатты радио тыңдармандар, міне осындай қызықты да тартымды мәліметтеріміз. Я мына жерде тағы да бір қызықты мәліметті айтқым келіп отыр. Аха. Бұл смартфондар дәуірі көп ұзамай аяқталады деген бір қызықты мәліметті көріп отырмын. Я осында оқып кетейін. Я Google бас директоры, Google-дің бас директоры Сундар Пичай смартфондар дәуірі таяуда аяқталатыны сенімді дейді. Оның орнына жасанды сана дәуірі келеді дейді. Алдағы уақытта қажетті ақпаратты табу үшін гаджет түрткілемейтін боламыз дейді. Сундар Пичайдың айтуынша, бүгін біз мобильді әлемде өмір сүреміз. Бүгінде бізге ең қажет нәрсе смартфондар мен планшеттер болып тұр. Алдағы уақытта жасанды сана дәуірі болады дейді. Бірақ мұнымен электрондық құрылғы жойылып кетпейді, алайда оны басқаша пайдаланатын боламыз деп, бұл басымдықты алмастыру мәселесі екенін айтқан екен. Міне, қызық, қымбатты тыңдармандар. Я біз қазір жоғарыда айтып жатырмыз ғой, яғни смартфонсыз, ұялы телефонсыз біз өзімізді көз алдымызға келтіруіміз қиын, бірақ болашақта осындай болмауы әбден мүмкін деп мәлімдеме жасаған екен Google компаниясының бас директоры Сундар Пичай. Я қаншалықты бұл рас, оны көре жатамыз, уақыттың өз несінде деп ойлаймын, еншісінде деп ойлаймын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізге берілген бір сағат міне көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышатын боламын. Мен сіздермен ендеше қымбатты тыңдармандар қоштасамын. Бүгінше қош сау сәлеметте болыңыздар. Бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат.
Қадау қадау ұлылар түрдегі талай-талай сырлар шеркен бағаларым. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардың бабаларым. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен бе, ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді шеткендей біздерге, айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп бабаларым салып кетке. Ісім көріп, ісім көріп даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұндарым толқып тыңдағы кеткен өрлей. Жауылыма байларым, асқақшыңдарым оны білем. Долы мен білем. Ізін көрем, ізін, ізін көрем. Ізін көрем, ізін көрем. Сезем білем, көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадым. Таңырқадым қайталадым. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді жеткендей біздерге, айналып бір жұмбақ күйге.